Σήμερα, αγαπητοί μου, εισερχόμεθα ίσως εις το βασικό, όχι ίσως, εις το βασικότερο σημείο και κεντρικότερο και κεριότερο της Θείας Λειτουργίας. Εάν η Θεία Λειτουργία είναι η καρδία της Θείας Λατρείας και η μυσταγωγία του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως, όπως παλαιότερα είχαμε πει, τότε η ευχή της Αγίας Αναφοράς, την οποία τώρα θα αναλύσουμε και εφ' εξής, εις τα προσεχή θέματα, δυνάμεθα να πούμε ότι είναι η καρδία της Θείας Λειτουργίας. Συνεπώς, είναι η καρδία της καρδίας της πίστεώς μας, η Αγία Αναφορά, η ευχή της Αγίας Αναφοράς. Αν υπάρχει κάποια ευχή, προσευχή, ευχή, η οποία δύναται να θεωρηθεί η υψηλότερη, η βαθύτερη, η εκτενέστερη, η ευγενέστερη, η υποθυνότερη και ό,τι άλλο ευγενέστερο και καλύτερο και βαθύ θα μπορούσε κανείς να πει, που ποτέ ακούστη ή δύναται να ακουστεί επί της γης, είναι η ευχή της Αγίας Αναφοράς. Διότι κατά αυτήν την ευχή και κατά τη διάρκειά της τελείται το μυστήριον, το αγιότατον μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Τελεσιουργείται αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μυσταγωγείται αυτή η ενανθρώπιση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πράγματι ευρισκόμεθα εις την καρδία παντός, ό,τι και αν έχει να προσφέρει ο άνθρωπος εις τον Θεό. Η ονομασία Αγία Αναφορά, η ευχή της Αγίας Αναφοράς, είναι από την Αγία Γραφή. Ήδη ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εις την προς Εβραίους επιστολή του το εξής: ως ο οποίος Χριστός ουκ έχει καθημέραν ανάγκην θυσίας αναφέρειν. Είναι απαρέμφατον του αναφέρω, αναφορά. Τούτο γαρεποίησεν εφάπαξ εαυτόν ανενέγκας. Αυτό το ανενέγκας είναι αόριστος, αόριστος του ρήματος αναφέρω. Και ο Απόστολος Πέτρος μας λέγει τα αυτά στην πρώτη του επιστολή: και αυτοί οικοδομήστε, εσείς οι πιστοί δηλαδή, ιεράτευμα Άγιον, ανενέγγε πνευματικά θυσίας ευπροσδέκτους στο Θεό δια Ιησού Χριστού. Ανενέγγε, απαρέμφατον αορίστου του ρήματος αναφέρω. Αναφέρω λοιπόν, αυτό θα πει φέρω, ανά, προσφέρω, προσφορά, αναφορά. Η ευχή αυτή της Αγίας Αναφοράς στην Ανατολή, όχι στην Δύση, στην Ανατολή, καθημάς δηλαδή εις τους Ορθοδόξους, συναντάται εις 80 περίπου μορφάς. Η αιτία του ότι η ευχή αυτή της Αγίας Αναφοράς, η οποία περιέχει εις κεντρική θέση τα ιδρυτικά λόγια, μιλάω αργά για να σας τυπούνται, τα ιδρυτικά λόγια αυτού του Χριστού δια το μυστήριον, το λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Αυτά είναι τα ιδρυτικά, τα λόγια εκείνα τα οποία καθιστούν και ιδρύουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Περιβάλλονται αυτά τα ιδρυτικά λόγια από μια ποικιλία εκφράσεων. Αυτός ο πλούτος, θα λέγαμε, της ποικιλίας δεν είναι μειονέκτημα, αλλά είναι πλεονέκτημα, και οφείλεται στο εξής γεγονός: πριν ακόμη παγιωθεί η Θεία Λειτουργία, παγιωθεί θα πει σταθεροποιηθεί, ο επίσκοπος, ο οποίος επέλει την Θεία Λειτουργία, σημειώσατε ότι τη Θεία Λειτουργία δεν την τελούσε ο πρεσβύτερος αλλά ο επίσκοπος. Κάθε πόλη είχε τον επίσκοπό της. Υπήρχαν πολλοί επίσκοποι. Οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι βοηθούσαν τον επίσκοπο. Μάλιστα, οι πρεσβύτεροι βοηθούσαν τον επίσκοπο σε τι λέτε? Σε αυτό που σήμερα ο επίσκοπος έχει, εις το διοικητικό μέρος. Δεν διοικούσε ο επίσκοπος. Ο επίσκοπος είχε τα εξής: το κήρυγμα
την εποπτεία της Ορθοδόξου πίστεως. Εξού και επίσκοπος, επισκοπή, αυτός που στέκεται σε ένα υψηλό μέρος και βλέπει καλά γύρω, εξετάζει, βλέπει μήπως τίποτε στραβό, μήπως τίποτε όχι σωστό, από πλευράς κυρίως πίστεως και μετά και ηθικής, και πίστεως, πρώτα πίστεως και μετά ηθικής, αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, και την Θεία Λατρεία. Αυτά έχει ο επίσκοπος, το κήρυγμα, τη λατρεία και την άγρυπνον παρακολούθηση του ποιμνίου από πλευράς Ορθοδόξου πίστεως και ηθικής. Την διοίκηση, το πως αυτό και το πως εκείνο, διοίκηση την είχαν οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς, οι πρεσβύτεροι, βοηθούμενοι από τους διακόνους. Αυτό ήταν το έργο των πρεσβυτέρων και των διακόνων. Θυμηθείτε αυτό που ο Απόστολος Πέτρος είπε εις το πλήθος στα Ιεροσόλυμα, διότι είχαν πληθύνει πολλοί οι πιστοί. Με δύο κηρύγματα ήδη έχουμε 5.000 ανθρώπους, μας λέει η Αγία Γραφή. Την μια φορά 3, την άλλη 2, 5.000 άνθρωποι. Είπε ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι καλόν να εγκαταλείψουμε την προσευχή και το κήρυγμα και να ασχολούμεθα με τραπέζια, διότι είχαν τα κοινά αυτά συσίτια, τις αγάπες, τα συσίτια. Διαλέχτε 7 ανθρώπους, οι οποίοι και διάκονοι θα γίνονται, και αυτοί θα υπηρετούν, αυτό θα πει διάκονος, αυτός ο οποίος διακονεί, υπηρετεί, και αυτοί θα υπηρετούν τα τραπέζες. Και εμείς, ελεύθεροι από αυτά, θα ασχολούμεθα με τη λατρεία και το κήρυγμα. Το βλέπει κανείς ήδη γραμμένο μέσα στα πράξη των Αποστόλων, αλλά και το έχουμε αυτό στην αρχαία Εκκλησία. Γι' αυτό και ο επίσκοπος χειροτονείται πρώτου Ευαγγελίου, δια να κηρύξει τον Λόγο του Θεού μετά από το Ευαγγέλιο. Ο πρεσβύτερος χειροτονείται πρώτης τελέσεως του μυστηρίου μετά τη Μεγάλη Είσοδο, για να λάβει μέρος εις την τέλεση του μυστηρίου. Και ο διάκονος χειροτονείται εις το τέλος της λειτουργίας για να διακονήσει. Δεν είναι τυχαία οι θέσεις που χειροτονούνται οι τρεις αυτοί βαθμοί της ιεροσύνης, έχουν τη σημασία τους. Ώστε λοιπόν, ο επίσκοπος ο οποίος ετέλει τη Θεία Λειτουργία, επειδή η Θεία Λειτουργία δεν είναι το παγιωμένη, σταθεροποιημένη από πλευράς ευχών, ο επίσκοπος έλεγε αυτοσχεδίους ευχάς. Γι' αυτό βρίσκομαι στο βιβλίο, στην απολογία, την πρώτη απολογία του Ιουστίνου, τα εξής. Είναι στην παράγραφο 67, όσοι τυχόν ασχολείστε με τους αρχαίους πατέρες, τους πατέρες εκκλησίας μας, και δεν είναι δύσκολο, αγοράστε τη βιβλία. Η Αποστολική Διακονία μέχρι σήμερα έχει εκδώσει 43 τόμους. Τι άλλο να αγοράσει κανείς, ρομάντζο και θησαυρό? Θα μου πείτε, δεν ξέρω, αρχαία. Καλά, μπορεί να μην ξέρετε εσείς, να ξέρει ο άνδρας, να ξέρουν τα παιδιά σας. Αρχίστε να διαβάζετε, θα βρείτε πολύ θησαυρών. Λέει λοιπόν εκεί ο Άγιος Ιουστίνος, παυσαμένων ημών της ευχής. Όταν λέει εμείς σταματήσουμε να προσευχόμεθα, να έχουμε την ευχή, άρτος προσφέρεται και ίνος και είδων. Νερό, κρασί, ψωμί προσφέρονται. Και ο προϊστάμενος. Στην εποχή του Αγίου Ιουστίνου ήμεθα, όταν έκανε την πρώτη τοπολογία στο 140 μετά Χριστόν, κάπου εκεί βρισκόμεθα, δηλαδή θα λέγαμε στο πρώτο ήμιση του δευτέρου αιώνος, προεστός είναι συνήθως ο επίσκοπος. Μετά, όταν έγιναν πολλοί χριστιανοί, λειτουργούν και οι πρεσβύτεροι τη εντολή του επισκόπου, αλλά να μην επεκταθώ περισσότερο. Και ο προϊστός λοιπόν είναι ο επίσκοπος. Ευχάς ομοίως και ευχαριστίας όση δύναμις αυτό αναπέμπει. Είδατε, αναπέμπει λέει, ευχάς και ευχαριστίας όση δύναμις αυτό. Θα πει όση δύναμις αυτό, όσο μπορεί και ό,τι μπορεί. Διότι αυτοσχεδίως έλεγε τις ευχές. Και ίδιο πράγμα και ένα άλλο αρχαίο βιβλίο, η Διδαχή των Αποστόλων, μας λέει και ότι τις δε προφήτες επιτρέπετε εσείς να επιτρέπετε, ευχαριστεί όσα θέλουν συν. Όσα θέλουν. Έτσι, επειδή σιγά σιγά με την πάροδο των ετών προέκυψε ο κίνδυνος των αιρέσεων και οι αιρετικοί μπορούσαν να εμβάλλουν μέσα στη Θεία Λειτουργία αιρετικά στοιχεία, η Εκκλησία φοβήθηκε και τότε αναγκάστηκε να παγιώσει τη λειτουργία. Σας λέγω τώρα το γιατί έχουμε πολλές λειτουργίες. Θα ακούσετε να έχουμε του Αγίου Ιακώβου, του Αγίου Κλίμεντος, του Αγίου Μάρκου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου. Είναι πολλές. Σας είπα, μόνο της Αγίας Αναφοράς υπάρχουν 80. Μέσα σε αυτή την ποικιλία υπήρχε η άνθηση της πρωτοβουλίας και της παραλλαγής. Κάτι πολύ ωραίο. Όπως τα λέγαμε, να υπάρχει, να υπάρχουν κεντήματα στα διάφορα σπίτια, κυρίες να κάνουν κεντήματα, η κάθε μία έχει την πρωτοβουλία της. Όλες κεντήματα φτιάχνουν, αλλά η κάθε μία φτιάχνει κάτι που είναι κάτι, η προσωπική της φραγίδα, η ευφυΐα της κτλ. Έτσι και εδώ, η κάθε κοινότητα εκκλησιαστική είχε τον τρόπο της να λατρέψει τον Θεό, αλλά ο πυρήν ήταν πάντοτε ο ίδιος. Λάβετε, φάγετε κλπ. Οι άλλες ευχές επίκυλαν. Έτσι, επειδή σας είπα υπήρξε ο φόβος των αιρετικών, η Εκκλησία είπε έως εδώ, όχι πλέον αυτό σχεδίους προσευχάς. Επήρε τις ευχές που κάπως άρχισαν να επικρατούν, αυτές που ήσαν και οι καλύτερες, τις χτένισε περισσότερο και παγίωσε μία λειτουργία, αυτή την οποία παρέλαβε ο Μέγας Βασίλειος. Ο Μέγας Βασίλειος δεν είναι συντάκτης της Θείας Λειτουργίας. Προσέξτε αυτό το σημείο. Δεν είναι συντάκτης. Απλώς τον την παρέλαβε. Είναι της Εκκλησίας προϊόν η Θεία Λειτουργία. Όπως και αυτή που λέμε του Αγίου Ιακώβου. Η Εκκλησία παρήγαγε αυτές τις λειτουργίες. Οι διάφοροι επίσκοποι και λοιπά σιγά σιγά διαμορφώθηκε. Και την πήρε ο Μέγας Βασίλειος και την εκτένισε, θα λέγαμε στη γλώσσα μας, την περιποιήθηκε από πλευράς συντάξεως και τα λοιπά. Διαβάστε στην λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος που είναι στον δεύτερον τόμο της σειράς Αποστολικής Διακονίας Ελλήνων Πατέρων. Θα δείτε μέσα εκεί ότι όταν θα διαβάσετε θα πείτε, μα αυτό είναι, μοιάζει με εκείνο που σε εμάς είναι γνωστό στη λατρεία μας. Ναι, τι είναι αυτό που έχουμε εμείς? Πιο χτενισμένο, πιο καλύτερο, πιο έτσι περιποιημένο. Αλλά στη βάση είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Ο Ιερός Χρυσόστομος δεν είναι συντάκτης της λειτουργίας που έχουμε, που λέμε του Ιερού Χρυσοστόμου. Πάρτε το βιβλιαράκι αυτό. Θα δείτε εδώ που λέγει η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι του Αγίου Ιωάννου λειτουργία. Αυτή η λειτουργία παρελήφθη τώρα από τον Άγιο Ιωάννη, όπως την πήρε από το Μέγα Βασίλειο, και απλώς την κάπως την έκανε συντομότερη, λίγο συντομότερη. Αυτό είναι όλο. Η λειτουργία ανήκει στην Εκκλησία. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που σας λέω. Όπως και οι επίσκοποι ανήκουν στην Εκκλησία. Και είναι προϊόν αυτής ταύτης της Εκκλησίας. Και θεωρείται η Θεία Λειτουργία από πλευράς ιεράς παραδόσεως το ανθόγαλα. Αν έχουμε κάτι πολύ εκλεκτό από πλευράς ιεράς παραδόσεως, η Θεία Λειτουργία είναι το πάνω-πάνω, το άκρο ναότον της παραγωγής της Εκκλησίας. Το άκρο ναότον. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό. Σας είπα δύο λόγια για να έχετε μια εικόνα πώς ακριβώς διαμορφώθη η λατρεία μας. Η ευχή της Αγίας Αναφοράς, όπως και εξάλλου ολόκληρος η λατρεία, εκτός από τρεις ευχές που σας το έχω ξαναπεί πάλι, αποτείνεται προς τον Ουράνιον Πατέρα. Θα εξηγήσω λίγο πιο κάτω το γιατί, ή μάλλον την ερχομένη φορά, όχι σήμερα. Και δεν αποτελεί από πλευρά η ευχή της Αγίας Αναφοράς είναι ένας διάλογος ο οποίος διαμείβεται. μεταξύ ιερέως, διακόνου εφόσον υπάρχει, και λαού. Γι' αυτό το λόγο ολόκληρη η ευχή είναι κατατμημένη, κατακομματιασμένη σε 35 κομμάτια. 35 τεμάχια η ευχή αυτή, εκ των οποίων 35 τεμαχίων, τα 8 τεμάχια αποτελούν το προήμιον της ευχής, και συνεπώς τα 27 κομμάτια αποτελούν την κυρίως ευχή. Η κυρίως ευχή αρχίζει από το άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, και τερματίζεται και δώσει μην ελεμή στόματι και μια καρδία δοξάζει το πάντημον και τα λοιπά. Εκεί τερματίζεται, είναι η κατάληξη, η τριαδική δοξολογική κατάληξη της ευχής. Όταν λοιπόν θα ακούσετε επί παραδείγματι να λέγει ο ιερεύς εν πρώτης μνήστε Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών τάδε ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας, ο διάκονος θα πει και ο νέκαστος κατά διάνοια ενέχει και πάντων και πασών, και ο λαός θα πει και πάντων και πασών, ο ιερεύς θα πει μνήστη Κύριε της πόλεως ταύτης εν υπαρικούμε και πάση πόλεως και χώρας και το καθεξής. Δηλαδή βλέπετε ότι διαμείβεται ένας διάλογος. Να πάω λίγο πιο μπροστά, λέγει ο ιερεύς λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου, ο ιερεύς, ο λαός, αμήν. Το αμήν είναι ένα κομμάτι της ευχής. Μετά πείτε εξ αυτού πάντες, ο λαός, αμήν. Ο ιερεύς, τα σα εκ των σων σοι προσφέρομεν, ο λαός, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν. Αυτά δεν είναι κομματιές, δεν είναι ανεξάρτητα, είναι μία ευχή. Είναι μόνο μία η ευχή της Αγίας Αναφοράς, η οποία είναι κομματιασμένη σε 35 κομμάτια και αποτελεί αυτόν τον διάλογο που βλέπει κανείς κατά έναν καταπληκτικό τρόπο από πλευράς δομής κτισίματος, δηλαδή της ευχής, να μετέχει άπαντο εκκλησίασμα κλήρος και λαός. Είναι κάτι πραγματικά μεγαλειώδες, αλλά το μεγαλειώδες θα το δείτε στην ανάλυση πραγματικά αυτής της υπερόχου ευχής. Προκειμένου τώρα ο ιερέας να προχωρήσει στο αγιότατο αυτό μυστήριο που σας είπα, επιθυμεί δια τελευταία αναφορά να υπενθυμίσει εις το λαό το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Γι' αυτό ακριβώς διαμείβεται πρώτης Αγίας Αναφοράς ένας διάλογος, ο οποίος διάλογος αποτελείται από τέσσερις ερωταποκρίσεις, τέσσερις ερωτήσεις και τέσσερις απαντήσεις, 8 προτάσεις. Και αυτός ο διάλογος ταυτοχρόνως αποτελεί και το προήμιον της Αγίας Αναφοράς. Και επειδή έχουμε τέσσερις ερωτήσεις, τέσσερις απαντήσεις, συνεπώς είναι 8 κομμάτια. Γι' αυτό σας είπα 27 και 8, 35. Ας δούμε την ανάλυση αυτού του προημίου και εν συνεχεία να προχωρήσουμε εις την Αγία Αναφορά. Θα πει ο διάκονος. Όταν λέγω διάκονος, ελείψει αυτού ο ιερεύς φυσικά. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγία Αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει. Ο λαός θα πει έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. Ας μείνουμε εις αυτήν την προτροπή του ιερέως και την απάντηση του λαού σε αυτό το πρώτο ζεύγος. Τι σημαίνει στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου? Κατά λέξη, να μεταφράσω, να σταθούμε καλά, να σταθούμε με φόβο. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες πάνω σε αυτό το στόμεν καλός. Η παράδοση διασώζει ότι το είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εις τας ουρανίους δυνάμεις, όταν διασαλεύθη τάξης εξαιτίας του αιωσφόρου, ο οποίος αντεστάθη στο θέλημα του Θεού και έπεσε ως αστραπή, όπως μας είπε ο Χριστός, εθεώρουν, λέει, τον σατανά πεσόντα εκ του ουρανού ως αστραπή. Σαν αστραπή, λέει, έπεσε. Αστραπή θέλει να δείξει την ταχύτητα με την οποία ξέπεσε ο διάβολος ως άγγελος φωτός από τον ουρανό κάτω, δηλαδή το γκρέμισμά του. Και τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είπε στας υπολείπους ουρανίους δυνάμεις: «Στόμεν καλός, να σταθούμε καλά». Αυτό βέβαια δεν το γράφει η Αγία Γραφή, μας το διασώζει η παράδοση, πάντως δεν το λέει η Αγία Γραφή. Όμως αυτό το «στόμεν καλός» ο Καβάσιλας το λέγει ως εξής. Θα σας το διαβάσω όπως το λέγει. «Επί της ομολογίας ταύτης, στόμεν, μη δια πιθανολογίαν αιρετικών σαλευόμεθα, στόμεν μετά φόβου, ότι πολύς ο κίνδυνος της αμφιβολίαν την άπερη της πίστεως ταύτης εν τη ψυχή δεξαμένης». Δηλαδή, επί της ομολογίας ταύτης, πάνω σε αυτήν την ομολογία πίαν αυτή που μόλις προηγουμένως απηγγέλθη εκ μέρους του λαού, το σύμβολο της πίστεως: «Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν». Συνεπώς, το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Πάνω σε αυτήν την ομολογία, λέει, στόμα. Δεν μπορείς να τελέσεις το μυστήριο. Δεν μπορείς να δεχτείς ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού, όπως θα δούμε πιο κάτω. Αν δεν δεχτείς ότι ο Υιός είναι Θεός, εν ανθρωπίσας, πώς θα προχωρήσεις παρακάτω? Πάνω λοιπόν σε αυτήν την ομολογία, την οποία σύ ο λαός τώρα ομολόγησες, ο λαέ του Θεού και πίμνιον του Θεού, στάσου καλά. Μη δια πιθανολογία αιρετικών σαλευόμεθα. Μη καθόμαστε και να σαλεύει τη συνείδησή μας, ο λογισμός μας πάνω σε αιρετικών πιθανολογίες. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι, σου παγούπες και τα λοιπά. Όχι. Δεν είμαστε στερεωμένοι πάνω στο δόγμα της Αγίας Τριάδος και ό,τι άλλο ομολογήθηκε στο σύμβολο της πίστεως. Στόμεν μετά φόβου, να σταθούμε με φόβον προ αυτής της φρικτής θυσίας, γιατί ότι πολύς ο κίνδυνος της αμφιβολίαν την άπερη της πίστεως ταύτης εν τη ψυχή δεξαμένης. Υπάρχει πολύς μεγάλος κίνδυνος αν κανείς έχει μέσα στην ψυχή του την αμφιβολία της πίστεως. Απάνω σε τι? Επάνω στην τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Συγκεκριμένα θα λέγαμε τούτο, ότι εάν δεν πιστεύεις ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού αυτό το οποίο τέλεση ουργείται, κινδυνεύεις πολύ δε παραπάνω αν πρόκειται να κοινωνήσεις. Κινδυνεύεις. Τι κίνδυνο διατρέχεις? Εκεί που λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Κορινθίους επιστολή του, ότι γι' αυτό αρκετοί από εσάς, λέει στους Κορινθίους, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Ακούστε, και πεθαίνουν. Διότι δεν διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Πολλοί, όπως έχω σχετικώς διαβάσει, νομίζουν ότι αυτό το «δεν διακρίνουν» και τα λοιπά, ότι είναι το θέμα της συνειδήσεώς των από πλευράς ηθικής. Δεν τίθεται ζήτημα ότι από πλευράς ηθικής πρέπει να είμαι θα εντάξει, πρέπει να πηγαίνουμε να εξομολογούμε θα πάντοτε, συνεχώς, προκειμένου να κοινωνούμε. Εκτός αν υπάρχουν λόγοι, το να μην μπορεί κανείς να δει το πνευματικό, λόγοι τεχνικοί, και δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, και εφόσον θα πάρει κανείς την άδεια από το πνευματικό, μπορεί να κοινωνήσει και κάποιες άλλες φορές χωρίς να εξομολογηθεί, εφάσον και καθώς, ναι, θα συνεννοηθεί με το πνευματικό. Αλλά όταν υπάρχουν θέματα πίστεως, εκείνο το πάρα πολύ σοβαρό. Ο Απόστολος Παύλος κυρίως αναφέρεται στο θέμα της πίστεως. Γι' αυτό ακριβώς λέγει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, θα σας το ξαναπώ, γιατί το λέει και για ένα άλλο λόγο, οι αποστολικές διταγές, μη τις ανυποκρίσει. Κανείς, λέει, να μην έρθει υποκρινόμενα στον πιστόν. Κίνδυνος μέγας. Ακόμη και ο θάνατος. Ακόμη και ο θάνατος. Πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Γι' αυτό, λίγο πριν κοινωνήσουμε, θα το γνωρίζετε, ότι διαβάζουμε κάποιες ευχές. Μέσα στο ναό, εμείς έχουμε το βιβλιοράκι μας, δηλαδή εμείς ο λαός, και διαβάζουμε μερικές ευχές οι οποίες μας βοηθούν να πλησιάσουμε στο Άγιο Ποτήριο. Τι λέει η πρώτη ευχή? Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το τίμιον σώμος και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμος. Θα πει έτι πιστεύω, ακόμη πιστεύω και στο βεβαιώνω ότι αυτό είναι το αίμα σου, αυτό είναι το σώμα σου. Τι γίνεται εδώ? Γίνεται μια ανανέωση της ομολογίας της πίστεώς μας. Ομολογούμε τι πιστεύουμε. Αυτό λοιπόν σημαίνει στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Όπως μας το εξηγεί ο Καβάσιλας. Τότε εάν σταθούμε όπως πρέπει να σταθούμε, τότε και η προσφορά μας θα γίνει ορθή, σωστή προς τον Θεό. Και δεν θα είναι παρά προσφορά λογική. Προσέξτε αυτό το λογική. Τι συνίσταται, εις τι συνίσταται θα λέγαμε αυτή η λογική προσφορά? Λέγει πάλι ο Καβάσιλας, το εν ειρήνη προσφέρει. Όταν λέμε λογική προσφορά, εννοούμε το εξής. Η προσφορά, η μεταλόγου, η μετακαθαρά συνειδήσεως, η μετακαθαράς καρδίας, η αξίως προσφερωμένη θυσία. Αυτή είναι η λογική θυσία. Και έτσι, εδώ, λογική προσφορά σημαίνει το εν ειρήνη προσφέρει. Να προσφέρεις έχον εις την ψυχή την ειρήνη. Βεβαίως προϋποθέτει η ειρήνη την αγάπη. Θυμίστε που το λέγαμε μόλις τελευταία φορά, ότι η αγάπη προϋποτίθεται για να έχεις ειρήνη, όπως και η ειρήνη προϋποθέτει την αγάπη. Είναι πράγματα τα οποία διαμείβονται, το ένα γεννάει το άλλο, όπως λέγαμε περασμένη Δευτέρα. Τι λέγει ο Χριστός πάνω σε αυτό? Εάν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριο και μνηστείς ότι έχεις, τι κατά σου? Το κείμενο το παίρνω από τον Καβάσιλα που το έχει λιάκι διαφορετικό. Διαλάγει τι πρώτον ή τέλθον πρόσφερε το δώρο. Πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς και μετά γύρισε να προσφέρεις το δώρο σου. Αλλά συμφιλιούμε σημαίνει έχω ειρήνη. Συνεπώς, δεν θα προσφέρω απλώς το ψωμί μου, το πρόσφορο που θα πάω στην εκκλησία, αλλά θα προσφέρω και την ειρήνη μου. Προσέξτε μάλιστα τι θα απαντήσουν οι πιστοί. Κάτι που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση διαβάζοντας τον Καβάσια. Λέει, όχι μόνο με τα ειρήνης, αλλά και αυτήν την ειρήνη θα σου προσφέρουμε. Είναι κάτι πολύ συγκινητικό. Θέλω να το ξαναπώ και θέλω να το καταλάβετε καλά. Κρατώ το πρόσφορο. Για να το πάω το πρόσφορό μου στο ναό, πρέπει να έχω ειρήνη. Να μην είμαι τσακωμένος με κάποιον άνθρωπο, να μην είμαι σε κατάσταση διαστάσεως και αγωνίας και ανησυχίας με κάποιον, ξέρω, τα χαλάσαμε κτλ. Πρέπει να έχω ειρήνη. Πάει, τελείωσε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι απλώς να πάω το πρόσφορο έχω ειρήνη, αλλά όταν θα καταθέσω το πρόσφορο εις το θυσιαστήριο, μαζί με το πρόσφορο θα καταθέσω και την ειρήνη. Θα προσφέρω και την ειρήνη. Όπως είπε ο Χριστός, έλεον θέλω και ου θυσία. Συνεπώς, αν θα δώσω τη θυσία, θα δώσω και τον έλεον. Είναι ο έλεος του ελέου. Θα προσφέρω και τον έλεον, που θα λέγαμε ότι ο έλεος είναι γέννημα, γνήσιο της καθαράς ειρήνης. Και γι' αυτό θα μας πούν οι αποστολικές διαταγές. Τι θα μας πούν? Μη της κατάτινος. Κανένας να μην είναι εναντίον κάποιου άλλου. Τώρα που βρισκόμεθα στην αρχή της Αγίας Αναφοράς, μη της εν υποκρίσει. Κανείς να μην υποκρίνεται ότι πιστεύει αλλά δεν πιστεύει. Ορθή προς Κύριον, μετά φόβου και τρόμου εστώτες όμεν. Να είμεθα όρθιοι εστώτες εις την πίστη, με φόβο και τρόμο και προσφέρει, μετά φόβου και τρόμου εστώτες όμεν προσφέρει. Ώστε πρέπει μαζί με το δώρο να προσφέρουμε το πρόσφορό μας, να προσφέρουμε και την ειρήνη μας, η οποία γεννάται από τον έλεον. Και τότε θα γίνει δεκτό και το πρόσφορό μας, αλλά και ο ύμνος μας. Ο ύμνος που θα βγει από το στόμα μας. Το αμήν που θα πούμε, το Κύριε ελέησον που θα πούμε. Γι' αυτό θα απαντήσει ο λαός. Έλεον ειρήνης, θυσίον ενέσεως. Οι φράσεις λοιπόν έλεον ειρήνης, θυσίον ενέσεως, αυτό σημαίνει. Έχω διαβάσει σε κάποιο άλλο βιβλίο ότι αυτή η φράση είναι πολύ δύσκολη και δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Σας το λέω για την ιστορία. Βρίσκοντας και στα εγκόλπια που έχετε, στο παλιό μάλιστα εγκόλπιο εκδόσεως της ζωής, αυτά τα σημεία δεν αποδίδει το νόημα το πραγματικό, διότι η φράση παρουσιάζει δυσκολία από πλευράς διατυπώσεως. Συντακτικού, έλεον ειρήνης της ενέσεως. Και αυτή την ερμηνεία που σας είπα την παίρνω αυτούσια από τον Καβάσιλα. Νομίζω ότι ικανοποιεί πάρα πολύ η ερμηνεία που την οποία δίνει. Προχωρούμε στο δεύτερο ζεύγος. Ο ιερεύς τώρα, αφού πήρε την απάντηση έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως, θα πει η χάρις, τι χαριτωμένος αυτός ο διάλογος, και γενικά ο διάλογος είναι χαριτωμένος, ο μονόλογος είναι κάτι μονότονο, ο διάλογος είναι κάτι χαριτωμένο. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών, που σημαίνει κατά λέξη η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα μας, αλλά και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ήθε ή εψιλογιώτα ήτα, θα πει ήθε, μακάρι ήθε να είναι μαζί σας, με όλους σας. Και ο λαός θα απαντήσει και μετά του πνεύματός σου, να είναι και με σένα το πνεύμα σου, την ψυχή σου, να είναι και με τη δική σου την ψυχή. Ό,τι βασίπες σε μας, σου το ανταποδίδουμε. Είναι αυτό που λέμε ευχαριστώ πολύ. Ομοίως λέμε επίσης η καλημέρα σας, ξέρω εγώ, όχι καλημέρα σας, η ανταπόδοση. Αυτό που μου είπες, να είσαι καλά, ευχαριστώ επίσης. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ επίσης. Ο λαός, ο ιερεύς λέει την ευχή και ο λαός εύχεται το επίσης. Αυτό θα πει και μετά του πνεύματός σου. Ή κατάλληλη γραφή που έχει ο Καβάσιλας, και το πνεύματί σου, δοτική, και το πνεύματί σου. Σήμερα στη λειτουργία μας το έχουμε και μετά του πνεύματός σου. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό το ζεύγος προτροπής και απαντήσεως. Αυτή η ευχή, ευχή είναι η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ελήφθη από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Όταν θα ανοίξετε εκεί στο 13 κεφάλαιο, στίχος 14, θα βρείτε έτσι να γράφει προς τους Κορινθίους. Και δεν είναι απλώς μία ευχή, αλλά αποτελεί ευλογία. Είναι μια ευλογία. Όπως θα λέγαμε, ο Θεός να σε ευλογεί, αυτό είναι ευλογία. Για να δούμε σε τι συνίσταται αυτή η ευλογία. Δυνάμεθα να πούμε ότι πράγματι ο Θεός είναι ο πρόξενος όλων των αγαθών. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός, είναι ο πρόξενος όλων των αγαθών, από τον οποίον προέρχεται, όπως λέει ο αδερφός της Ιάκωβος, προέρχεται. Και ο Απόστολος Παύλος κάνει μία διαφοροποίηση των δώρων ως προς τα πρόσωπα, τας υποστάσεις της Αγίας Τριάδος. Η λέξη υπόστασης σημαίνει πρόσωπο. Και τι λέγει? Λέγει ότι από τον Υιόν έρχεται η χάρις, από τον Πατέρα η αγάπη και από το Πνεύμα του Άγιον η κοινωνία. Για να τα δούμε αυτά τι σημαίνουν. Γιατί από τον Υιόν έρχεται η χάρις? Όταν ήρθε ο Υιός εις τον κόσμο, έπρεπε να μας καθίσει, επιτραπήτομη, στο σκαμνί της κρίσεως. Θα μας πει, για ελάτε εδώ, τι κάνατε εσείς? Δεν το έκανε αυτό. Ενώ είμαι θα οφειλέται απέναντί του και οφείλαμε κρίσιν και δίγιν, μας έδωσε χάρη. Πώς το είπε ο Χριστός? Ουκήλθον ή να κρίνω τον κόσμο ή δύνατο. Διότι ο ίδιος θα μας πει ότι πάσαν την κρίση, λέει ο πατήρ, όλη την κρίση την έδωσε εις τον Υιόν. Ο πατήρ, λέει, δεν κρίνει κανέναν. Ο Υιός. Και ό,τι έπρεπε να κάνουμε, είμαστε τίποτα. Και όλη την κρίση. Γι' αυτό και θα μας κρίνει στο τέλος της ιστορίας. Όλη την κρίση είναι στα χέρια του ο Υιός. Ο ενανθρωπίσας Υιός. Λοιπόν, ουκήλθον να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Να τον σώσω τον κόσμο ήρθα. Άρα, τι έδωσε? Έδωσε χάρη. Όπως ο κατάδικος ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει δίκη για τα πεπραγμένα του και ακούει από τον δικαστή, είσαι ελεύθερος. Χάρη σου δίδεται, είσαι ελεύθερος. Αυτό ακριβώς έγινε από τον Χριστό. Μας έδωσε χάρη. Γι' αυτό λέμε η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά αυτή η χάρη, όταν μας δόθηκε από τον Χριστό, αθώος ο κατηγορούμενος, ο άνθρωπος είναι αθώος πλέον, τότε στρέφεται η αγάπη του Πατρός προς τον άνθρωπο, διότι πλέον δεν οφείλει τίποτε ο άνθρωπος. Τα επλήρωσε όλα ο Χριστός. Τα επλήρωσε ο Υιός. Και συνεπώς, ενώ πρώτα είμεθα εχθροί έναντι του Θεού, διηλάγημεν, κατηλάγημεν, συμφιλιωθήκαμε μετά του Πατρός. Και εκεί εξεδηλώθη η αγάπη του Πατρός προς εμάς. Γι' αυτό λέμε και η αγάπη του Θεού και Πατρός. Όχι μόνο του Θεού και Πατρός. Και μετά τη συμφιλίωση έρχονται τα δώρα. Δεν συμβαίνει και σε εμάς πολλές φορές, όταν έχουμε εναντίον κάποιους συγγενούς μας κάτι, τα έχουμε χαλασμένα, συμφιλιωθήκαμε, μετά θα πάμε στη γιορτή του, θα έρθει στη γιορτή μας, εγώ, θα του πάμε δώρα, θα μας φέρει δώρα, θα τον καλέσουμε, θα μας καλέσει, η ανταλλαγή δηλαδή των δώρων. Αφού κατηλάγει μένει με τον Πατέρα δια του Υιού, έρχεται τώρα το Πνεύμα το Άγιο και μας κάνει κοινωνούς των αγαθών της Αγίας Τριάδος, της μακαριότητας της Αγίας Τριάδος, της ζωής της Αγίας Τριάδος, και μας φέρνει όλα του τα δώρα. Τι είναι, λέγει ο Καβάσιλας, αυτή η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος? Είναι η Χριστότης του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή όλα προς εμάς δωρεέ. Όλα δωρεέ του Αγίου Πνεύματος είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Άλλη σας πει κανείς, αφού ο Χριστός ήλθε στον κόσμο και η θυσία του έγινε μια για πάντα και τα αγαθά δόθηκαν μια για πάντα και η Πεντηκοστή ήλθε μια για πάντα, τότε γιατί επαναλαμβάνεται αυτή η ευλογία, η χάρη του Αγίου, η χάρη του Υιού, η αγάπη του Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αφού η χάρη δόθηκε? Γιατί τώρα ο ιερεύς την επαναλαμβάνει στον λαόν? Βεβαίως δεν είναι η επανάληψη της ευχής ανάγκη να δοθεί τώρα η χάρις. Η χάρις δόθηκε, το Πνεύμα του Άγιου προσεφέρθηκε, αλλά τι, να διατηρήσουμε αυτά τα οποία ήδη μας δόθηκαν, να μην τα χάσουμε. Γι' αυτό λέει και ο Καβάσιας, δεν είπε εκεί ο Απόστολος Παύλος δοθεί η πάση νημήν εις την ευχή, ήθε να σας δοθεί σε όλους εσάς, αλλά ή με τα πάντων ημών ήθε να είναι μαζί σας. Πώς θα σας το πω, μας έφερε κάποιος ευεργέτης το νερό μέσα στην πόλη από 50 χιλιόμετρα μακριά. Τώρα το θέμα είναι όχι να έρθει το νερό ή να μην έλθει, ήλθε το νερό. Να πας εσύ να πάρεις νερό από τη βρύση και να διατηρήσεις εσύ την επαφή σου με τη βρύση. Γι' αυτό δεν λέει δοθεί, ήθελα σας δοθεί, δόθηκαν αυτά. Σκοπός είναι αυτά που δόθηκαν από τον Υιόν, τον Πατέρα και το Πνεύμα του Άγιον, αυτά ήθε ανά πάσα στιγμή να γίνονται δικά μας. Να τα παίρνουμε εμείς ανά πάσα στιγμή. Θα λέγαμε να τα χέρια του Θεού, να ανοιχτά, έτοιμα και προσφέρουν, πάρτε. Πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι, να πλώσεις και τα δικά σου χέρια να πάρεις. Δεν είναι μόνο αρκετό. Ο ιερεύς λοιπόν απλώς μας υπενθυμίζει αυτό που έχουμε να μην το χάσουμε, να το διατηρήσουμε, να το αυξήσουμε ακόμη από πλευράς προσλήψεως, από δικής μας πλευράς, όχι από πλευράς Θεού. Αφού θα υποθεί και αυτό ότι ο λαός θα πει και μετά του πνεύματός σου, μας έδωσε την ευλογία αυτή και εμείς λέμε να είναι και με σένα η ευλογία αυτή, ο ιερεύς προχωρεί στην Τετάρτη, συγγνώμη, στην Τρίτη θέση, στο τρίτο ζευγάρι. Ανοσχόμεν τας καρδίας, ανοσχόμεν, ας έχουμε άνω της καρδιάς μας, και ο λαός θα πει έχουμε μπρος τον Κύριο. Τις έχουμε τις καρδιές μας. Προσέξτε, το σχόμεν, ας έχουμε, το έχουμε της απαντήσεως, δεν γράφεται με ωμέγα, γράφεται με όμικρον. Δηλαδή δεν απαντάει ο λαός ας έχουμε τις καρδιές μας κι εμείς. Το ας έχουμε το είπε ο ιερεύς. Ο λαός μιλάει εις ενεστώτα χρόνων, έχουμε, δηλαδή βεβαιώνει, όχι ας έχουμε, έχουμε τις καρδιές προς τα πάνω, προς τον Κύριον. Πράγματι, με το νέο αυτό παράγγελμα που δίνει ο ιερεύς, προσπαθεί να σηκώσει τις καρδιές από τα χαμηλά εις τα υψηλά. Λέγει ο Καβάσιλας, άνος κόμεν τας καρδίας, τα άνοφρονόμεν μήτα επί της γης. Είναι από τον Απόστολο Παύλο αυτή η φράση. Να φρονόμεν τα άνω. Το φρόνημά μας να μην είναι γήινο. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Αυτό είναι στοιχειώδες. Μη ρίπτομαι όλο το βάρος. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ότι ο άνθρωπος λέγει πρέπει να έχει πάντα το νου του στο Θεό. Αλλά αυτό είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον από τον καιρό που ο άνθρωπος ξέπεσε. Τουλάχιστον, λέει σε μια του κατήχηση, στην πέμπτη μυσταγωγική ήθε να φτάσουμε. Λέγει τουλάχιστον αυτή την ώρα οι καρδιές να είναι προς τα πάνω, όχι χαμηλά, όχι στα βιωτικά, όχι στα χαμερπή, ψηλά. Και ο λαός θα απαντήσει έχομαι προς τον Κύριο. Δηλαδή σε βεβαιώνομαι ο ιερεύ, εσύ ο οποίος τώρα θα τελέσεις και μαζί με σένα και εμείς την υψίστην θυσία, τις καρδιές μας τις έχουμε πλέον αφιερωμένες προς τον Κύριο. Παίρνουν την βεβαίωση ο ιερεύς ότι πράγματι η καρδία του λαού είναι μία και αυτή εστραμμένη προς τον Κύριον. Τότε προχωρούμε στο τέταρτο ζεύγος και λέγει ο ιερεύς προς τον λαό, ευχαριστήσομαι τον Κύριο. Δεν είναι μικρή η βεβαίωση όταν βεβαιεί ένας λαός, μία εκκλησία, ότι η καρδιά ολοκλήρου της εκκλησίας είναι εστραμμένη προς τον Κύριον. Ένα ερώτημα μεταξύ μας, είναι πράγματι ολοκλήρου του λαού
μες στην εκκλησία η καρδία εστραμμένη προς τον Κύριο. Μήπως τυρβάζονται οι καρδιές τι δεκακίσε και σε τι ρήμες και μονοπάτια. Μήπως. Οπότε η βεβαίωση έχουμε προς τον Κύριο μήπως είναι ένα ψέμα. Αυτό πρέπει να λέμε. Όπως όταν λέμε το Πάτερ ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Συγχώρεσέ μας, όπως και εμείς επιβεβαιώνουμε, Κύριε, ότι έχουμε συγχωρήσει εκείνους οι οποίοι μας έχουν φταίξει. Και αν δεν έχει συγχωρήσει, δε λες κατάφατσα, επιτραπεί το μη λέξεις, κατάφατσα στον Θεό, χωρίς ντροπή, ψέματα. Λοιπόν, μήπως και εδώ λέμε ψέματα. Πρέπει να σας ομολογήσω, λέμε ψέματα. Τότε τι? Τότε να μην λέμε το έχουμε προς τον Κύριο. Όχι, να διορθώσουμε τη θέση μας. Και θα λέμε το έχουμε προς τον Κύριο, την καρδία μας, αλλά να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Και τότε ο ιερεύς θα πει δικαιολογημένα, το ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Θα τον ευχαριστήσουμε γιατί πράγματι μας έδωσε αυτό μεγάλο, μία καρδία εστραμμένη προς τον ουρανόν. Και ο λαός θα απαντήσει άξιον και δίκαιο. Είναι άξιον και είναι δίκαιο να υμνήσει κανείς, να ευχαριστήσει και να δοξάσει το Θεό. Γιατί αν αυτή τη στιγμή έχουμε την καρδία εστραμμένη προς εκείνον, είναι δώρον ειδικών του και όχι ειδικών μας. Έτσι τελείωσε, αγαπητοί μου, το προήμιον της ευχής της Αγίας Αναφοράς. Εν συντομία το είπα για να προχωρήσω. Πλην όμως αυτό το τελευταίο, το τέταρτο, ευχαριστήσουμε το Κυρίο άξιον και δίκαιον, κατά έναν τρόπο θα λέγαμε λογοτεχνικότατον, συνδέει το προήμιον. Όσοι τουλάχιστον ξέρετε να φτιάχνετε μια έκθεση στο σχολείο που γράφαμε στο σχολείο εκθέσεις, θα με καταλάβετε. Η ευχή που θα ακολουθήσει είναι ευχαριστήριας. Αφενός. Αφετέρου. Ενώ ο λαός θα πει το άξιον και δίκαιον, η ευχή αρχίζει άξιον και δίκαιον σε ειδνήν σε ευλογή. Και συνδέεται πολύ στερεά, όπως κατά έναν θαυμάσιον τρόπο συνδέονται τα τρία πρώτα αιτήματα του Πάτερ ημών με τα τρία τελευταία. Όλα του Πάτερ ημών τα αιτήματα είναι έξι, με μία λογοτεχνικοτάτη θέση που προσγειώνει τον προσευχόμενον από το ύψος των πρώτων τριών αιτημάτων που αναφέρονται εις τον Θεό, με τα τρία τελευταία που αναφέρονται εις την γη και εις τον άνθρωπο, με τη φρασούλα, με τη θέση Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιευθεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ηγενθεί το θέλημά σου, με τη φρασούλα ως εν ουρανό και επί της γη. Το ως εν ουρανό, τα πρώτα τρία στον ουρανό, τα άλλα τρία στη γη. Πως θα κατεβούμε τώρα κάτω? Λογοτεχνικότατα, ως εν ουρανό και επί της γης. Και τώρα κατεβήκαμε στη γη και τώρα θα μιλήσουμε για τα γήινα. Από λογοτεχνικής πλευράς είναι θαυμάσιο. Ήθε κάποτε να ερμηνεύσουμε και το Πάτερ ημών. Δεν το έχουμε ερμηνεύσει. Να δείτε τι πλούτος υπάρχει. Έτσι και εδώ συνδέεται το προήμιον της ευχής με την Κυρίως ευχή. Είναι λογοτεχνικότατο δέσιμο. Βεβαίως, εφόσον τώρα ο λαός διετέθη ιερότατα, πρέπει και μένει η ευχαριστία προς τον Θεό των χορηγών πάντων των αγαθών. Εξάλλου αυτός ο ιερεύς, ο οποίος χωρεί, προχωρεί εις την ευχή και εις το μυστήριο, μιμείται αυτόν τον πρώτον ιερέα των Χριστών, ο οποίος πριν παραδώσει τον μυστήριον εις τους μαθητάς του εις των μυστικών δείπνων,
ευχαρίστησε τον πατέρα. Έτσι μας λέγει ότι ευχαρίστησε. Ανέπερψε ευχαριστία. Η ευχαριστία και η δοξολογία συνδέονται, αν και διακρίνονται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο ιερεύς προ αυτής της τελεστικής ευχής χωρεί εις την ευχαριστία προς τον ουράνιον πατέρα. Αυτό λοιπόν το ευχαριστήσομεν το Κυρίο που θα πει ο ιερεύς στο λαό, αυτό τώρα θα το πει μόνος του πλέον εις την ακολουθούσα ευχή, αφού ο λαός θα τον έχει βεβαιώσει ότι είναι πραγματικά άξιον αλλά και δίκαιον να ευχαριστήσουμε τον Θεό Πατέρα για όλα τα αγαθά τα οποία μας έχει δώσει. Και τώρα με τη βοήθεια του Θεού, αν και η ώρα ετελείωσε και είναι 6, σταματήσουμε. Προχωρούμε εις το κύριο θέμα, αλλά καλύτερα να σταματήσουμε για να πάρουμε το σύνολο της ευχής, να το πάρουμε την ερχομένη φορά. Αγαπητοί μου, το είπα και την περασμένη φορά, όχι ότι έχω παράπονο, αλλά απλώς υπενθυμίζω, μη λείπετε στα θέματα αυτά, μη λείπετε, το παρακαλώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι δεν θα την ξανακάνω εγώ την ανάλυση. Άλλοι μπορούν να την κάνουν, αλλά φυσικά δεν γράμεται κανείς σε μένα. Άλλοι ομιλητές, οι ωροκήρυκες, θα κάνουν την ερμηνεία, ίσως κάποτε. Εγώ δεν νομίζω να την ξανακάνω πλέον στη ζωή μου, τουλάχιστον σε εσάς, εκτός παρεπιπτόντος, σημεία διάφορα. Μια που ο Θεός δίνει αυτή την ευλογία και την ευκαιρία να κάνουμε ανάλυση της λειτουργίας, μη λείπετε, δεν λείπετε και επαινώ. Απλώς εφιστώ την προσοχή ότι μη λείπουμε, ώστε αυτό το οποίο θα ακούσουμε και θα πάρουμε από εδώ να μας βοηθήσουν να μπορέσουμε η Θεία Λατρεία να γίνει κτήμα μας. Πολλές φορές παραπονιόμαστε, το μυαλό μας φεύγει στη λειτουργία. Ένας λόγος που φεύγει είναι γιατί δεν την κατανοούμε. Και ένα φάρμακο για να μην φεύγει ο νους στη λατρεία είναι να κατανοούμε τη λατρεία. Άμα την κατανοεί κανείς, δεν φεύγει το μυαλό. Ήθελα να σας ερωτήσω, όταν βλέπουμε μια υπόθεση στον κινηματογράφο, το μυαλό μας πάει σε άλλα πράγματα? Να είστε σίγουροι, δεν πάει πουθενά. Πάει στο θέμα που βλέπουμε στο πανί. Γιατί? Γιατί μας τραβάει, επειδή το καταλαβαίνουμε και έχει ενδιαφέρον. Έτσι και εδώ στη Θεία Λατρεία, δεν θα φύγει το μυαλό εάν ο νους κατανοεί αυτά τα οποία λέγονται και τελούνται. Και για να κατανοεί πρέπει να μάθει, να διδαχθεί. Και για να διδαχθεί και να μάθει πρέπει να έρχεται εδώ και να ακούει. Πιστεύω το καταλαβαίνω.